Գլուխ 3-րդ. Հանգստանում են։ Տիկինտեի սալոնը Մարիուս Պոնմերսի ճանաչած ողջ աշխարհն էր։ Միակ պատուհանն էր դա, որից նա կարող էր դիտել կյանքը։ Այս պատուհանը մութ էր, և այդտեղից նա ավելի շատ ցուրտ էր ստանում, քան ջերմություն, ավելի շատ մութ, քան լույս։ Այս երեխան, որ ինքնին միայն ուրախություն էր ու լույս, մտնելով այդ խորթ աշխարհը, շատ չանցած դարձավ տխուր և, որ ավելի հակասական է այդ տարիքի համար, դարձավ ծանրախո։ Շրջապատված լինելով այդ բոլոր պատկառելի ու եզակի անձնավորություններով, նա լուրջ զարմանքով նայում էր իր շուրջը։ Ամեն բան միանում էր այս ապշանքը նրա մեջ աճեցնելու համար։ Տիկինտեի սալոնում կային խիստ հարգված ազնվական պառավ տիկիններ Մաթան, Նոե, Լևիս, որ արտասանում էին Լևի, Կամբի, որ արտասանում էին Կամբյուզ անուններով։ Այս հնամենի դեմքերը և այս աստվածաշնչական անունները խառնվում էին երեխայի մտքում հինգ տակարանի հետ, որը նա անգիր էր սովորում։ Եվ երբ այդ կանայք բոլորն էլ այդտեղ էին լինում, հանգչող կրակի շուրջը շրջանակաձև նստած և հազիվ լուսավորված, կանաչ քողով ծածկված լամպով, իրենց խիստ պրոֆիլներով, ալեհեր կամ սպիտակ մազերով, մի այլ դարաշրջանի պատկանող երկար շրջազգեստներով, որոնց սքալի գույներն էին միայն ջոկվում և երկար միջնադադարներից հետո միաժամանակ և վեհաշուկ և ահավոր խոսքեր արտաբերելիս, փոքրիկ Մարիուսը սարսափած աչքերով նայում էր նրանց, կարծելով, թե տեսնում է ոչ թե կանայք, այլ նահապետներ ու մոգեր, ոչ թե իրական էակներ, այլ ուրվականներ։ Այս ուրվականներին խառնվում էին այդ հին սալոնի սովորական այցելուներ հանդիսացող բազմաթիվ քահանաներն ու մի քանի ազնվականներ, Մարքիզ Սասնեն, Տիկինդբերիի պատվերների քարտուղարը, Դերկոմս դ Վալորին, որ Շարլ Անտուան կեղծանունով միահանգ ներփոխներ էր հրատարակում, Իշխան դ Բոֆրմոնը, որ բավական երիտասարդ լինելով հանդերձ, ալեհեր գլուխ ուներ ու մի սիրուն ու սրամիտ կին, որի բոսորագույն թավշե ոսկեգույն ծոպերով ու չափազանց հոլանդիզ գեստը սարսափեցնում էր այդ տգետներին, Մարքիզ դ Կորիոլիս դ Էպինուզը, իսկական ֆրանսիացի, որ ամենից ավելի լավ գիտեր համաչափված քաղաքավարությունը, Կոմս Դամանդրը, պայրացակամ կզակ ունեցող ծերուկը և Պոր դ Գի ասպետը, արքայի կաբինետը կոչվող Լուվրի գրադարանի սյունը։ Պարոն Պոր դ Գին մի ճաղատ և ավելի շուտ ծերացած, քան թե ծեր մարդ էր և պատմում էր, որ 1793 թվականին, երբ ինքը 16 տարեկան էր, թիարան էին ուղարկել նրան որպես ուխտադրուժ և շղթայել էին Միրպոայի ու ցունամիա եպիսկոպոսի հետ, որ նույնպես ուխտադրուժ էր, նա որպես հոգևորական, իսկ ինքը որպես զինվոր։ Տուլոնումն էր դա։ Իրենց պաշտոնն էր գիշերները գնալ կարապնարան և հավաքել ցերեկը գիլյոտինվածների գլուխներն ու մարմինները։ Այդ արնացոր իրանները կրում էին իրենց կրնակով և թիապարտի իրենց կարմիր թիկնոցի ծոծրակից սկսած արյան կեղև էր իջնում, որն առավոտը չոր էր լինում, իսկ երեկոյան թաց։ Այս ողբերգական պատմվածքները շատ հաճախ էին լսվում Տիկինտեի սալոնում։ Եվ այնքան շատ էին անիծում Մարատին, որ ստիպված էին ծափահարել Տրեստայոնին։ Մի քանի անգտանելի տիպի դեպուտատներ այդտեղ էին ուիստ խաղում, պարոն Թիլբոր դյու Շալարը, պարոն Լմարշան դը Գոմենկուրը և աչերի նշանավոր ծաղրող պարոն Կորնե Դենկուրը։ Ֆերետի ատենակալը իր կարճ շալվարով ու նիհար սրունքներով երբեմն այս սալոնից էր անցնում պարոն Թալեյրանի մոտ գնալիս։ Նա եղել էր Արտուայի պարոն Կոմսի հաճույքների ընկերը և Կամպասպի մոտ պպզած Արիստոտելի հակառակ, նա Գիմարին չորեքթաթ քայլեցրել էր և այդպիսով դարերին ցույց տվել, որ փիլիսոփայի վրեժը լուծեց մի ատենակալ։ Գալով քահանաներին, Աբա Հալման էր, ճիշտ նույնը, որին պարոն Լարոզը, նրա աշխատակիցը, շանդ թերթում ասում էր, «Պահ, այդ ով է, որ 50 տարեկան չէ, գուցե որևէ դեղնակտուց»։ Աբա Լտուրնյորն էր, թագավորի քարոզիչը, Աբա Ֆրեսինուն, որ դեռ ոչ կոմս էր, ոչ եպիսկոպոս, ոչ մինիստր, ոչ պեր, և հագնում էր կոճակներն ընկած մի հին սքեմ, և աբա կերավնանը, Սեն-Ժերմեն դե Պրեի ավակ քահանան։ Ավելացրեք սրանց վրա պապական նվիրակին, որն այդ ժամանակ Մոնսինյոր Մակի էր, Նիզիբիի արքեպիսկոպոս, հետագայում իր խոհունքը թով հայտնի կարդինալ, և մի ուրիշ Մոնսինյոր, Աբատե Պալմիերի Մականվանյալ, ընտանի պրելատը, Սուրբ Աթորի 7 գործավարներից մեկը, լիբերիական տաճարի պատվանշանի կանոնիկոսը, սուրբերի փաստաբանը, այն, որ վերաբերում է կանոնիկացման գործերին և մոտավորապես նշանակում է արքայության սեկցիայի խնդրագրերն ընդունող, և վերջապես երկու կարդինալ, պարոն դը լա լյուզերնը և պարոն դը կլերմոն տոներ։ Կարդինալ պարոն դը լա լյուզերնը գրող էր, և մի քանի տարի հետո պատիվ պիտի ունենար կոնսերվատորիայի մեջ, Շատոբրիանի հետ կողքի հոտվածներ ստորագրելու։ Պարոն դը Կլերմոն տոները Տուլուզի արքեպիսկոպոսն էր և հաճախ, որպես ամառանոց, գալիս էր Փարիզ իր եղբորորդու, Մարքիզ դը տոների մոտ, որը եղել էր ռազմական և ծովային մինիստր։ Կարդինալ դը Կլերմոն տոները մի ուրախ փոքրիկ ծերունի էր և կարմիր գուլպաները ցույց էր տալիս իր սոտտած սքեմի տակից։ Նրա մասնագիտությունը հանրագիտարան նատելն ու խելակորույս կերպով բիլիարդ խաղալն էր, և այդ ժամանակները ամռան երեկոներին Մադամ փողոցից, ուր այդ ժամանակ գտնվում էր դը Կլերմոն տոների ապարանքը, անցնող մարդիկ կանգ էին առնում ականջ դնելու գնդակների բախումին և կարդինալի սուր ձայնին, երբ նա գոչում էր իր կոնկլավիստ Մոնսինյոր Կոտրեին, «Կարիստի ին պարտիբուս» եպիսկոպոսին, «Նշանակիր, Աբա, զույգ եմ խփում»։ Կարդինալ դը Կլերմոն տոները առաջնորդված էր տիկին դը Տեի տունը իր ամենամտերիմ բարեկամի, Սանլիսի նախկին եպիսկոպոս և 40 ակադեմիկոսներից մեկի, պարոն դը Ռոկլորի միջոցով։ Պարոն դը Ռոկլորը նշանավոր էր իր բարձր հասակով և ակադեմիայում շարունակ ներկա լինելով։ Գրադարանի կից սրահի ապակեպատ դռնից, ուր այդ ժամանակ ֆրանսիական ակադեմիայի նիստերն էին տեղի ունենում, հետաքրքրասերները կարող էին բոլոր 5-7 օրերը զննել Սանլիսի նախկին եպիսկոպոսին, որ սովորաբար կանգնած էր մնում, կեղծամը թարմացրած, մանիշակագույն գուլպաներով և մեջքը դարձրած դեպի դուռը, հավանաբար ավելի լավ ցուցադրելու համար իր օձիքը։ Այս բոլոր եկեղեցականները, որոնց մեծ մասը ավելի շուտ պալատական, քան թե եկեղեցու մարդիկ էին, ավելացնում էին տիկին դը Տեի սալոնի լրջությունը, որի կազմում եղող Ֆրանսիայի 5 պերեր, Մարքիզ դը Լիբրեյը, Մարքիզ դը Տալարյուն, Մարքիզ դը Բուվիլը, դեր Կոմս դամբրեյը և Վալանտինուայի դուքսն ընդգծում էին սինյորական տեսքը։ Այս Վալանտինուայի դուքսը թեև Մոնակոյի իշխանն էր, այսինքն մի օտարերկրացի ինքնակալ իշխան, բայց այնպիսի բարձր կարծիք ուներ Ֆրանսիայի ու պետության մասին, որ ամեն բան դրանց միջից էր տեսնում։ Հենց նա էր, որ ասում էր, կարդինալները Հռոմի ֆրանսիական պերերն են, լորդերը Անգլիայի ֆրանսիական պերերը։ Բայց քանի որ այս դարում պետք է որ հեղափոխությունը ամեն տեղ լինի, իրականում այս ֆիոդալական սալոնին, ինչպես ասել ենք, տիրում էր մի բուրժուա։ Պարոն Ժիլնորմանն էր իշխում այդտեղ։ Այդտեղ էր Փարիզի սպիտակ ռոյալիստական հասարակության ուղնուծուծը։ 40 էին պահել տալիս այդտեղ նույնիսկ ռոյալիստի հրճակ ունեցողներին։ Հրճակի մեջ միշտ էլ անարխիա կա։ Եթե Շատոբրիանը մտներ այդտեղ, հայր Դյուշենի տպավորություն կգործեր։ Բայց եւ այնպես հանրապետականներին հարած մի քանի ռոյալիստներ, որպես զիջողություն, մուտք էին գործում այդ ուղափառ շրջանակը։ Կոմս Բյոնյոն ընդունվում էր այդտեղ ուղվելու համար։ Մեր օրերի ազնվական սալոններն այլևս չեն նմանվում այդ սալոններին։ Այժմյան Սեն-Ժերմեն արվարձանից հերետիկոսության մեջ կասկածելի լինելու հոտ էր գալիս։ Հիմիկվա ռոյալիստները, իգովեստ նրանց, ասենք, դեմագոգ են։ Տիկին դը Տեի սալոնի հասարակությունը բարձր էր, ուստի և ճաշակնել նուրբ էր ու մեծամիտ, քաղաքավարության մեծ փայլով քողարկված։ Սովորություններն այդտեղ հանդուրժում էին ամեն տեսակ ակամա նրբություններ, որոնք ինքնին հին ռեժիմն էին, որը թեև թաղված, բայց կենթանի էր։ Այդ սովորություններից մի քանիսը մանավանդ լեզվի բնագավառում թվում էին արտառոց։ Մակերեսային ճանաչողները գավառականի տեղ կընդունեին այն, ինչ որ հնություն էր սոսկ։ Մի կնոջ անվանում էին Տիկին գեներալուհի։ Տիկին գնդապետուհին բացարձակապես անգործածական չէր։ Չքնաղագեղ Տիկին դե Լեոնը անշուշտ ի հիշատակ դքսուհիներ դե Լոնգվիլի եւ դե Շվրիոզի այս կոչականը գերադասում էր իր իշխանուհու տիտղոսից։ Մարկիզուհի դե Կրեքին անգամ կոչվել է Տիկին գնդապետուհի։ Այս փոքրիկ բարձր հասարակությունն էր, որ Տյուիլրիում թագավորի հետ մտերմաբար խոսելիս միշտ երրորդ դեմքով թագավորը ասելու եւ երբեք ձերդ վսեմություն չասելու նրբամտությունը հնարեց, նկատի առնելով, որ ձերդ վսեմություն որակումը հափշտակիչը կեղտոտել է։ Այդտեղ դատում էին դեպքերն ու մարդկանց, ծաղրում էին դարը, իսկ դա զերծ էր կացուցում այն ըմբռնելուց։ Օգնում էին միմյանց զարմանալու գործում, իրենց ունեցած պայծառամտությունն իրար էին հաղորդում։ Մաթուսաղան սովորեցնում էր Էպիմենիդեսին, խուլը կույրին իրազեկ էր դարձնում, գոբլենցից հետո անցած ժամանակը հայտարարում էին չեղյալ, ճիշտ այնպես, ինչպես Լյուդովիկոս 18-րդը, աստծո շնորհիվ իր թագավորության 25-րդ տարումներ, այնպես էլ իրավացիորեն վտարանդիներն իրենց երիտասարդության 25-րդ տարումն էին։ Ամեն ինչ ներդաշնակ էր, ոչ մի բան երկար չէր ապրում, խոսքը հազիվ թե մի շունչ էր, սալոնի հետ համամիտ եղող լրագիրը կարծես պապիրուս լիներ։ Կային երիտասարդներ, բայց նրանք մի քիչ մեռած էին։ Նախասենյակում սպասավորների համազգեստը մանիշակագույն էր։ Ամբողջովին անցյալին պատկանող այս մարդկանց սպասավորում էին միևնույն սեռի ծառաները։ Այդ բոլորը վաղուց ապրածի և գերեզմանին դիմադրելու տեսք ուներ։ Պահել, պահպանում և պահպանողական, ողջ բառապաշարը մոտավորապես սա էր։ Գլխավոր հարցը լավ բուրմունք ունենալն էր։ Եվ իսկապես այս պատկառելի խմբակների կարծիքների մեջ բուրմունքներ կային, և նրանց գաղափարներից վետիվերի հոտ էր գալիս։ Մումիացած աշխարհ էր դա։ Տերերն անուշահոտությամբ զմրսված էին, իսկ ծառաները ծողոտապատված։ Մի պառավ վտարանդի եղած ու կործանված արժանապատիվ մարքիզուհի, որ այժմ սոսկ մի սպասուհի ուներ, շարունակում էր ասել ծառաներս. Ինչ էին անում Տիկին դտեի սալոնում։ Ուլտրա էին։ Ուլտրա լինել, թեև այն, ինչ այդ բառը ներկայացնում է, գուցե չի անհետացել, բայց այժմ այլևս իմաստ չունի։ Բացատրենք դա։ Ուլտրա լինել նշանակում է ծայրահեղ լինել։ Դա նշանակում է խփել մականին գահի անունից և խույրին եկեղեցու անունից։ Դա նշանակում է հարվածել ընթացող գործին, խոյանալ լծվածքի վրա, դատապետել խարույկը, որ հերետիկոսներին խաշելու աստիճանը ցած է պահում։ Դա նշանակում է հանդիմանել կուրքին, որ նա բավականաչափ կռապաշտ չէ։ Դա նշանակում է հարգանքի ծայրահեղությունից նախատել։ Դա նշանակում է պապի մոտ բավական պապականություն, թագավորի մոտ բավական թագավորություն ու գիշերվա մեջ շատ լույս չգտնել։ Դա նշանակում է սպիտակության կողմից դժգոհ լինել ալաբաստրից, ձյունից, կարապից ու շուշանից։ Նշանակում է թշնամի դառնալու աստիճան կողմնակից լինել այս կամ այն բանին։ Դա նշանակում է այնքան ուժեղ թեր լինես, որ դառնաս դեմ։ Ուլտրավոքին բնորոշ է հատկապես ռեստավրացիայի առաջին փուլին։ Պատմության մեջ ոչ մի բան չի նմանվում այն ժամանակամիջոցին, որ սկսում է 1814-ից և վերջանում է 1820 թվականի մոտ, երբ պարոն դը Վիլելը, աջակողմյան այդ գործնական մարդը, հրապարակ եկավ։ Այս 6 տարին մի տարօրինակ րոպե եղավ։ Դա միաժամանակ և փայլուն էր, և աղոտ, ժպտուն ու մռայլ, լուսավորված կարծես այգաբացի շողշողումով և միաժամանակ ամբողջովին ծածկված այն մեծ աղետների խավարով, որ դեռ լցնում էին հորիզոնը և դանդաղորեն խորանում անցյալի մեջ։ Այդտեղ, այդ լույսի ու ստվերի մեջ կար մի խիստ փոքր աշխարհ, նորուհին, ծաղրական ու տխուր, երիտասարդական ու ալևորական, որ աչքերն էին տրորում։ Ոչ մի բան այնպես չի նմանվում զարթոնքին, ինչպես վերադարձը։ Մի խումբ էր դա, որ հումորով էր նայում Ֆրանսիային և որի վրա Ֆրանսիան հեգնանքով էր նայում։ Ամենուրեք վխտում էին բարեմիտ, ծեր, մարդախույս մարքիզներ, լի եկամուտով ու ուրվականով, ամեն ինչից ապշած նախկիններ, արյասիրտ ու տոհմի կազնվականներ, որոնք և ժպտում և լաց էին լինում, որ Ֆրանսիայում են, զմայլվում էին, որ նորից են տեսնում իրենց հայրենիքը և հուսահատվում, որ այլևս չկար իրենց ցանկացած միապետությունը։ Խաչակրած արշավանքների ազնվականությունը կշտամբում էր կայսրության, այսինքն սրի ազնվականությանը։ Պատմական ցեղերը գործրել էին պատմության իմաստը։ Կարլոս Մեծի ընկերներն արհամարում էին Նապոլեոնի ընկերներին, սրերն, ինչպես ասացինք, նախատինքի էին արժանացել։ Ֆոնտեննուայի սուրը ծիծաղելի էր և ժանգոտը երկաթի կտոր, Մարենգոյի սուրը զզվելի էր և ոչ ավելի քան մի անպետք թուր։ Երբեմն ինչ էր ուզում ճանաչել երեկը, այլևս ոչ Մեծի զգացում ունեին, ոչ էլ ծիծաղելիի։ Գտնվեց և մեկը, որ Բոնապարտին անվանեց Սկապեն։ Այս աշխարհն այլևս չկա։ Կրկնում ենք, դրանից ոչինչ չի մնացել հիմա։ Երբ պատահաբար որևէ դեմք ենք դուրս հանում դրանից ու փորձում մտովի վերապրեցնել նրան, ապա մեզ տարօրինակ է թվում, ինչպես Անդր Ջրհեղեղյան մի աշխարհ։ Բանն այն է, որ նա էլ իսկապես կուլ գնաց մի ջրհեղեղի։ Նա անհետացավ երկու հեղափոխությունների օրոք։ Ինչպիսի կոհակներ են գաղափարները։ Ինչքան շուտ են ծածկում նրանք այն ամենը, ինչ քարուքան դանելու թաղվելու առաքելություն ունի, և ինչքան արագ են խորանդունդներ փորում։ Այսպես էր այդ հեռավոր ու անկեղծ ժամանակների սալոնների կերպարանքը, երբ պարոն Մարտին Վիլն ավելի սրամիտ էր համարվում, քան Վոլտերը։ Այս սալոններն ունեին իրենց ուրույն գրականությունն ու քաղաքականությունը։ Այդտեղ հավատում էին Ֆիևիեին։ Պարոն Աժիեն օրենսդիր էր համարված։ Այդտեղ մեկնաբանում էին պարոն Կոլնեին, Մալաքե Քարափի հրապարակախոս Բուկինիստին։ Նապոլեոնն այդտեղ ոչ այլ ինչ էր, եթե ոչ Կորսիկայի ճիվաղը։ Ավելի ուշ արքայական բանակի գեներալ լեյտենանտ մարքիզ պարոն դե Բուոնապարտեի պատմության ներածությունը դարի ոգու զիջումը հանդիսացավ։ Այս սալոնների անաղարտությունը երկար չտևեց։ 1818-ից սկսած մի քանի դոկտրիներներ սկսեցին բուսնել այդտեղ։ Անհանգստացուցիչ նրբություն։ Վերջիններիս վերաբերմունքը ռոյալիստ լինելն ու դրա համար ներողություն խնդրելն էր։ Այնտեղ, ուր ուլտրաները խիստ հպարտ էին, դոկտրիներները մի քիչ ամոթապարտ էին։ Նրանք սրամիտ էին, գիտեին նաև լռել։ Նրանց քաղաքական դավանանքը հարմար կերպով օսլայած էր հոխորտանքով։ Եվ նրանք հաջողություն պիտի ունենային։ Նրանք, ճիշտն ասած օգտակար կերպով, սպիտակ փողկապի և կոճկած հագուստի ծայրահեղություն էին անում։ Դոկտրիներական կուսակցության սխալը կամ դժբախտությունը ծերացած երիտասարդություն ստեղծելն էր։ Նրանք իմաստունի դիրք էին ընդունում։ Երազում էին բացարձակ ու ծայրահեղ սկզբունքի վրա չափավորված իշխանություն պատվաստել։ Երբեմն բացառիկ հմտությամբ քայքայիչ լիբերալիզմին հակադրում էին պահպանող լիբերալիզմը։ Նրանցից լսում էիր «Շնորհակալություն ռոյալիզմին, նա մեկից ավելի ծառայություն է մատուցել, նա հետ բերեց ավանդույթը, պաշտամունքը, կրոնը, հարգանքը, նա հավատարիմ է, արիասիրտ, ասպետական, սիրող ու անձնվեր»։ Ազգի նոր վսեմություններին նա խառնեց թեև ցավալիորեն միապետության դարավոր վսեմությունները։ Նրա սխալն այն է, որ չի հասկանում հեղափոխությունը, կայսրությունը, փառքը, ազատությունը, երիտասարդ գաղափարները, երիտասարդ սերունդներին, դարը։ Բայց եթե նա այս սխալները կատարում է մեր նկատմամբ, արդյոք մենք էլ երբեմն նույնը չենք անում նրա նկատմամբ։ Հեղափոխությունը, որի ժառանգներն են մենք, ամեն բան պետք է ըմբռնի։ Ռոյալիզմին հարվածելը լիբերալիզմի հակիմաստն է։ Ինչպիսի սխալ և ինչպիսի կուրացում։ Հեղափոխական Ֆրանսիան հարգանք չի տածում դեպի պատմական Ֆրանսիան, այսինքն դեպի իր մայրը, այսինքն հենց իրեն։ Սեպտեմբերի 5-ից հետո այնպես են վարվում միապետության ազնվականության հետ, ինչպես հուլիսի 8-ից հետո կայսրության ազնվականության հետ էին վարվում։ Նրանք անիրավ գտնվեցին արծվանշանի հանդեպ, մենք էլ անիրավ ենք շուշանանշանի հանդեպ։ Ուրեմն միշտ էլ ուզում են ունենալ ջնջելու որևէ բան։ Պճնել Լյուդովիկոս 14-րդի թագը, քերել Հանրի 4-րդի վահանակը, արդյոք սա օգտակար է։ Մենք ծաղրում ենք պարոն դը Վոբլանին, որ ջնջում էր Ենայի կամուրջի ծենտարերը։ Ինչ էր անում նա, ինչ որ մենք ենք անում։ Բուվինը մեզ է պատկանում ճիշտ այնպես, ինչպես Մարենգոն։ Շուշանանշաններն էլ մերն են, ինչպես որ Էները։ Դա մեր հայրենականը ստացվածքն է։ Ինչ օգուտ կա այդ մանրացնելուց։ Այլևս չպետք է բացասել ոչ անցյալի, ոչ էլ ներկայի հայրենիքը։ Ինչու հրաժարվել ողջ պատմությունից։ Ինչու չսիրել ողջ Ֆրանսիան։ Այսպես էին քննադատում ու պաշտպանում ռոյալիզմը դոկտրիներները, որոնք դժգոհ էին, երբ քննադատվում էին և մոլեգնում էին, երբ պաշտպանում էին իրենց։ Ուլտրաներով նշվեց ռոյալիզմի առաջին շրջանը, իսկ երկրորդը բնորոշվեց միաբանությամբ։ Ցասումին հաջորդեց ճարպկությունը։ Այստեղ սահմանափակենք մեր ուրվանկարը։ Այս պատմության ընթացքում այս գրքի հեղինակն իր ճանապարհի վրա գտել է ժամանակակից պատմության այս հետաքրքրաշարժ պահը։ Նա ստիպված է եղել անցողիկ կերպով մի հայացք նետել դրա վրա և գծել այժմ անծանոթ այդ հասարակության եզակի նախագծերից մի քանիսը։ Բայց նա անում է դա արագ կերպով և առանց որևէ դառն կամ հեգնական նպատակի։ Գորովալի ու հարգալի հիշատակները կապում են նրան այդ անցյալին, որովհետև դրանք իր մորն են վերաբերում։ Ի միջայլոց, ասենք նաև, որ այս փոքրիկ աշխարհն իր մեծությունն ուներ։ Կարելի է ծիծաղել դրա վրա, բայց չի կարելի ոչ արհամարել, ոչ էլ ատել։ Երբեմնի Ֆրանսիան էր դա։ Մարիոս Պոնմերսին բոլոր երեխաների պես այսպես թե այնպես կրթություն ստացավ։ Երբ նա դուրս եկավ Ժիլ Նորման մորաքրոջը ձեռքից, պապը նրան վստահեց ամենաանարատ ու անմեղ կլասիկային պատկանող մի արժանավոր դասատուի։ Այս նորաբողբոջ հոգին սուտ զգաստից հազատվելով անցավ մի նեղմիտ իմաստակի ձեռքը։ Ապա Մարիուսը ավարտեց կոլեջը և մտավ իրավաբանական դպրոց։ Նա ռոյալիստ էր, մոլերանդ ու խստաբարո։ Նա քիչ էր սիրում իր պապին, որի ուրախությունն ու ցինիզմը վրթովում էին նրան, իսկ իր հոր փոխարեն ինքն էր մռայլվում։ Դրանից դուրս նա եռանդուն, սառն, ազնիվ, մեծոքի, հպարտ, կրոնասեր ու հափշտակվող պատանի էր, արժանապատիվ դիմացկունության աստիճան, անբիծ վայրենության աստիճան։